Að lestri loknum. 1. Hvers vegna setti kerling sálina í skjóðu? 2. Rifjaði upp söguna því þegar Pétur afneitaði Jesú þrisvar. Hana meðal annars að finna í bókinni Upprisan og lífið. 3. Kynntuður ofsóknir Páls gagnvart kristnum mönnum áður en hann varð kristinn. Leitaði á bókasafni, í kristinfræðibókum, á netinu. Skráðu helstu niðurstöður. 4. Með hvaða ráðum kom kerling sálinni hans Jóns inn í himnaríki? 5. Hvaða hug bar kerling til Jóns?